Озан сөйлей. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер сезне язучы Мустай Кәримнең сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган Озын-узак балачак дигән әсәреннән нәүбәттәге үзекне тыңларга чакырабыз. Аны сез Алмаз Борханов укуында иштерсез.
Ике хат. Коточкош хаким. Айе. Аны мәхәббәтегез белән сез халак иттегез. Үлем газабы кишергәндә ул гел сезнең исемне әйтеп саташты. Хушына килгән арада хәле җиткәнчә сөйләргә тырышты. Мендәр астыннан алып сезнең хатларны күрсәтте. Мин аларны укыдым. Аздыручы иблис тузаклары иде алар. Хатынлы ир була торып, сезнең ир хатынын яратырган ни хакыгыз бар? Ничек җөрәт иттегез? Кем бирде сезгә андый хокукны? Нинди моральгә? Кем моралын сыя бу? Мин аны дәваланырга җибәрдем. Ә сез хәләк иттегез. Ишетәсезме? Мин сезгә лагънат яудырам. Мин сезнең хатны укып торганда Людмила әйтте. Каһарламаны, диде. Сез икегез дә миннән торып калачаксыз. Каһарләмә. Киресенчә, минем үлемем сезне якынайтырга тиеш. Башыңны югалтма. Ул газапланганда минем сездә кайгым юк иде әле. Мин аны акылымнан шашып ярата идем. Бөтен дөньяда бер ул гына иде. Людмиланы июльнең 29-нда җирләдек. Җеназа беткәч, коеп яңгыр яуды. Яман яшен булды. Үземне яшен атуын теләдем. Атмады. Ул да теләсә ни вакытта атмый шул. Төнгә чаклы мин каберенең аяк очында утырдым. Нинди бөек, нинди илаһи җан иде. Хәйер, андый булмаса, сезне дә шулкадәр үк яндырмас иде, шайтан алгыры. Сезнең януыгызда минем ни ишем бар? Онытырга, сезне бөтенләй онытырга теләдем. Булмады. Дәрия чаклы хәсрәтем сезгә булган нәфрәтне киметмәсме дип уйлаган идем баштарак. Кимемәде. Кайгыга нәфрәт килеп кушылды. Иң тәүдә сезнең хатларны өзгәләп җилгә ошырдым. Ашу басылмады. Мин сезне күрә алмыйм. Мен кат каргыйм. Әгәр Людмиланы алып киткән чехотка сезне тиз арада буып ташламаса, мин сездән үч алачакмын. Әҗәлдән котылсагыз да, миннән котыла алмаячаксыз. Аклану да, ярлыкау да юк сезгә. Гомер буе башышыгызда үткер кылыч сыман минем нәфрәтем, минем янавым асылынып торачак. Өстегезгә нинди генә бәла килсә дә, минем җәзам булыр ул. Котылу юк сезгә, юк. Хәсрәтләре, газаплары эченә сыймаган кеше менә шулай дип язган иде. Ә миңа соң, миңа нинди җинаятләрем өчен чыкты әле бу каты хөкем? Языкларым шул кадәр зур микәнни? Менә бәйнә-бәйнә сөйләп бирәм. Әүвәл әйткәнемчә, сугыш беткәч, минем үпкәләремне туберкулез кимерә башлады. Башта байтак вакыт Румынияда Придял дигән җирдә дәваланып яттым. Тау һавасы, карагай урманы, яз кояшы, бөтенесе дә минем карамакта иде. Ләкин шифасы тимәде. Җитмәсә күрше палатада кич булдымы? Берәү йөрәк әрнеткеч итеп җырларга тотына. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой касаясь до самого тына. Там через дорогу за рекой широкой тоже одинокий дуб стоит высокий, но нельзя рябине к дубу перебраться. Видать, сиротине век одной качаться.
Мен үземнің Миләшнің сүйген яры елға арияғындағы бағыр имән хәлінді хис етем. Елғызлықтан, сағыштан менің яфрақларым сарғая, тамырым қырый. Мен тәмам жерседім. Шуны көріп, врачлар мені туған елге, қырымға көшерділәр. Симферопольдан Ялтыға біз госпиталь автобусында бардық. Түрлі поездларда түрлі госпитальдарға келген ауруларыны башта қышқырып, вокзал майданына бірге жидылар. Түш жетуге ғана қозғалып кеттік. Бұрма-бұрма тау юлы, бүркі хова бізні бик нық юншытты. Алда отырған яш кіне бір хатын бігірек тә ғазап шекті. Болып-болып үтәлі де ұқшырға тұтына. Алуштыда тұқталғаш, аны көршілері жетекләп алып шықты. Маңғайы аппақ, қан әсәрі юқ. Үзі дір-дір қалтырай. Жетмесе оңайсызланып, башын түбәніе. Әйтірсің ол ғайыплі.
Тирән итіп, көкірәгіңі тұтырып тын ал, деп кеңеш бере бір майор.
Тын алып болса екен ол, бұлай интікместейдім, деді хатын үсі тағын болып үтәлерге кірішті.
Кенет климат өзгерту шулай етейінді, көнігірсің әлі, деп юатты бізні қаршы алған сестра. Алуштыдан тез өп кетмедік, ару ғына тын алдық. Тегі хатынға да біраз хәл кірді. Йолының екінші артысында ол артық жафаланмады. Хәтті ара тире ұйып та кеткереді бұғай. Мен ең артта отырам. Бүтінісінде ашық қына көре алмайым. Шолай да шейлим. Орындықның гүмшақ артына қырынырақ қойылған башы таныш қына тербәліп бара. Мұны сәйбәт.
Ялтада тау яғындағы бір урам топиғына келіп тұқталу болды, автобустан халық шабырдап қойылада башлады. Ешіл вишмешоқлар осқан, яки шит яқларынан қойтқан көпші сақпаяжылар тұтқан харбилер, қатырғыш жимадан көтерген яки қолтығына түйінші қыстырған хатын қыздар түрлі яққа себілді. Мен ең азақтан шықтым. Бізнің госпиталға қадар әлі байтак көтеріләсі бар еді. Байтак дегенім шерлі кіші шамалаған шамайынды ол. Болса, 200 адым болыр. Тоқтай-тоқтай барам. Біраз өткәш қарасам, үй күлігесінде баяғы хатын чимаданы үстінде отыра. Мен аның торына жеткәш тағы тоқтадым. Меңа қарамағыз, атлағыз. Мен өз жайым білән барып жетермін әлі. Қазір меңа хәл кірдейінді, деді. Мен тәу тапқыр аның езіне жінтікіліп қорадым. Ол әйтерлік шибәр түгіл еді, әмі ұзын кірфікілі екі қара көзіне біттін жиған кіріп батқан десем, шақ қына да артыру болмас. Шушы қадар үк тіпсіз, шушы қадар үк сағышлы көзлеріні менің маңа шақлыда, мұннан сыңда көргенім болмады. Яна құллары, ұзын бармақлы мұңсу құллары иқтибарымны тартты. Аларыны мен азақтан ақыллы құллар деп атая шақмын. Барығыз сіз, бара тұрығыз.
Сен айты өзің әл.
әмінә мен шул шақлыда ғазаплы көзлерден ойырылып кетерлік күшіне қойдан алым. Мен болышым сізге. Чемоданларны алмаш тілмәш үлтім. Ол күлімсіріп қойды.
Сізнің де ниндерек пәхлеван икәнігізіні баядан берлі қарап тұрам.
Сізге болышсам бәлкі күшім артып кетер.
Мен әлі ұтырам. Мен арахат. Әне деңгізді көрініп тұра.
Олайса мен де. Деп, чемоданыма отланмақшы еттім.
Ұтырмағыз, барығыз, зинхар кетігіз.
Ғажап. Кіші оңа ердем тәкдім еті. Ол янынан қуа. Менім аптырауыма жауап еткендей әйтіп қойды.
Қатырыгыз қалмасын, мен сізіні қумайым. Үтінәм гіні.
Чемоданымны көтеріп, мен кетіп бардым. Көп мәдір жер өтуім болды, ол тағы таны бітіп, үтелерге тұтынды. Мен әйләніп қарарға басмадым. Қабыл үті білмәсінде де байтақ юандым. Тігі қатын келіп жетмәсімі деп көттім. Өз палатыма ұзатырға келген сестраға да шақ қын аттан алым әлі деп уақытны сұздым. Ләкен ол келіп жетмәді. Көрәсің бір-бір хәл болғандыр. Эх, сен, деп әрләдім өзімні. Шұнды хәлді ташылап кеттің кішіні. Атна шамасы әлсіреп яттым. Тәуге күннәрді тегі соғышлы екі көз Юк-юкта менің көңілімні бұршып қойды. Ләкін ұзаққа бармады бұ хәл, ұнатылды. Ояққа басып тұшқа шықтым. Көрші корпус қырыннан өтіп барғанда құлағыма қатын қыстауышы келіп шағылды.
Әй, капитан! Капитан!
Мен артық иқтибар етмедім. Йолымда болдым. Бәткен мені мұнда харби госпиталда капитаннар.
Капитан, мен сізге әндәшем бит. Юлдаш!
Қарасам, әлігі түпсіз екі көз. Хатын екінші қатта тәрәзе түбінде отыра.
Меңа жан кіріп келейінді. Тек тышқа ғына шығармайлар. Дүния әйбәт манды.
Әйбәт. Шығармағаш, ұрлап қашым мысың сізіні, деген болдым. Хәлсізліктен өзімнің тіз буындарым қалтырай.
Көптен енді қарап күтіп отырам. Ұрлағыз. Мен риза.
Деп екі қолын алға сұзды.
Башта әнетігі тау түбесіне көтеріп міндірігіз. Аннан деңгіз бойына алып түшігіз.
Аның ерінләрі елмая. Хатта күлі. Әкөзләрі тулы хасрет. Тегі күнні мен сізіні приемный покойда күттім-күттім де... Ташлап кетуім үшін соңынан өкіндім хатта, деп бақландым мен.
Нәрсе, сіз мені бұл өзі секіріп тұшар деп күтесіз ме?
Мен аның янына көтерілдім. Ол палатада ялғызығына. Көршілері шығып таралышқан ақыры. Мен кіргелігенше ол тәрәзе түбінен түшіп, койкасына отырған. Езі тағы ағарған.
Башта танышыға әлі. Мен Людмила есімлі. Әсізіні капитан деп кіне ертірмен.
Ол көрішірге қолын сұзды. Аның қолын қысуын болды, шындау керігі машатты тірі ауызды.
Нен дейдір бік мөхим.
Бік фажиғалі хабар салғандай болды шушы ұш, шушы бармақлар. Мұннан сың мен көп тапқырлар шәйлі ешәкмін. Людмиланың көзлерігіне түгіл. Құллары да бұйықлар. Олар гілгіне ауыр ойға батқан түсілілер. Кіші құлларының ойлануын, хасыретленуін, келіп-келіп шатлануын шушы языны мен өзім көріп білдім, өзім көріп аңладым. Шул қадарда зирек, шул қадарда сезгір құллар болыр екен.
Атаңны хазірге бәйләп қой батыр, хан қызының күйі тағы кетіп тұра.
Ол юрғанын ашмегіна қойқысына ятты. Шушы температура тенкәгә тимәсә, сез утырып торыгыз.
Ул бүтәнчә зарланмады да, сукранмады да. Безнең шир белән ширләүчеләрдән мин зар сүзләрен гомумән бик аз ишеттем. Авыртыну, сызлану булмагач, күрәсең, ихтияр бирешми. Өмет тиз үк какшап бармый. Озак вакытларга больница биналарына ябылганлыктан, безнең үз мохитыбыз, үз тормышыбыз, үз мәшәкатьләребез барлыкка килә. Бара торгач, безгә больница капкасыннан тыштагы тормыш түгел, үзебезнең яктагысы чын булып күренә башлый. Тегендәге ыгызыгы юрамалга әйләнә. Чөнки андагылар әле үз гомерләренең хәвефсез җирендә гамьсез алашып йөриләр. Кичә бозганнарын бүген төзәтә алалар. Бүген кылган языклары өчен иртәгә җәза кичерәләр. Ә без инде гомер яланының читен, юлның ахырын төсмерлибез. Безне вакыт-төяк белән алдатып кына юата алмассың. Шулай да без ышанабыз. Соңгы тамчының әле таммый торуына, соңгы яфракның әле өзелмей калуына ышанабыз. Үлемгә душар ителгән адам үз куатын югалта барган сайын инерция көченә ныграк буйсына. 1942 елның язында безнең бригада иртәгә һөҗүмгә күчә дигәндә фаҗигале яман шундый хәл булды. Рефтрибунал хөкеме буенча бөтен гаскар алдында бер дезертирны җәзаладылар. Башта аңа урман акланында тар гына елга янында кабер казыдылар. Приговор иглан ителгәч, җинаятьчене шушы кабер янына бастырып аттылар. Ул туп-туры үзгүренә авып төште. Бу гадел һәм шафкатьсез вакыйгада мине иң тетрәткәне җәзалаучы залп түгел, ә залпка кадәр булган хәл иде. Ялан аяк дезертирны елга шыпның аргы ягыннан алып килделәр. Конвойдагы солдатлар итекләре белән суның күзенә басып, шәпелдәтеп атлап чыктылар. Ә тоткын, аягын шылатмас өчен, елга шыпны аша сикерде. Қыры аяклары белән ул ни бары 15-20 адым гына атлады. Үз кабиренә җиткәнче генә. Менә шулай. Соңгы адымына кадәр адам аягын шылатудан курка.
Магнолия чәчәк атса, бәлки, юнәйеп тә китәр идем. Магнолия чәчәген ифрат яратам мин. Аны иснәп исергәнем дә бар бәләкәй чагымда.
Ул беразга күзләрен йомып торды.
Әтием мине ул чак Гурфустагы апама кунакка алып килгән иде.
Людмила йончыды. Аны башкача ялкытмыйм дип китәргә булдым. Иртәгә тагы килермен, дидем урынымнан торып.
Бая тәрәзәгә менгәндә харап шәпле булыр кебек идем дә кинәт рәт китте. Кичерегез инде.
Мин сезне барыбер урламый куймам. Сак булыгыз.
Мин әзер торырмын. Икенче юлы шушы тәрәзә төбеннән иярегезгә үзем генә сикереп төшәрмен. Монда кереп йөрсәгез, мәшәкать тагы озакка сузылыр. Ул хушлашырга кулын бирде. Ушыма кыскач та, әлеге бармаклар миңа ниндидер шумлы нәрсә әйтте. Тойдым, ләкин аңлап җиткермәдем. Мин иртәгесен дә, атна буена да Людмила янына бара алмадым. Үпкәмнән бик күп кан китеп, түшәккә егылдым. Инде мине чыгармыйлар. Бераз хушыма килгәч, янымда яткан лейтенанттан магнолия яфрагын өздереп, Людмилага сәлам хат язып җибәрдем. Яфракка язылган хат бик купшы килеп чыкты. Хөрмәтле сеньора, дип башладым хатны. Сезгә тагаенләнгән сүзләрне мин җансыз ак кагазга төшереп кимсетә алмыйм. Аларны сез яраткан агачның яшел яфрагына уйып язарга булдым. Бу яфраг сезнең йөрәгегезгә әйләнсә иде дә, минем сүзләрем шунда теркәлсә иде дип уйларга базмыйм. Чөнки сезнең йөрәгегезгә очлы тимер белән сызарга барыбер минем кулымнан бармас иде. Моннан да бигрәк, ул йөрәккә инде бүтән куллар, бүтән сүзләрне язып өлгергәндер. Хөрмәтледән хөрмәтле сеньора. Сезнең илаһи сыныгыз алдында үзем килеп тез чүгү бәхетенә ирешә алмауыма ифрат дәрәҗәдә үкенәм. Гаделлек һәм матурлык өчен көрәш юлында көтелмәгән вак-төяк бәләләргә очрарга туры килде. Фон туберкулез дигән корольның әллә ничә миллион сөңге күтәргән гаскары бер үземә каршы яу чыкты. Шушы яу белән алышканда ике яктан да байтак кан коелды. Хәзерге мәлдә алда торган каты алышлар өчен яңа көч туплап ятам. Әмма, газиз сеньора, сезнең кечкенә генә йомышыгызны да олы итеп башкару бәхетенә ирешергә минут саен әзермен. Ишара генә ясагыз. Ишетәсезме? Минем аргамагым һава ярып ничек кешни. Ишетәсезме, сеньора? Бойок йөзле капитан. Төштән соң ук ышанычлы куллар аша җавап килеп төште. Батырлардан батыр, намус калы бойык капитан. Сезнең куш канатлы аргамагыгызның галәм ярып кешнәвен 7 төн урталарында ишетәмен. Минем йөрәк яфрагыма сызып язган сәлам хатыгызны алып укыдым. Борчылмагыз, капитан. Сез язганда минем йөрәгем шак кына да шәнчешмәде, киресенчә, рәхәтләнеп торды. Мин һаман да шул биек-биек сарайның биек-биек манарасында бикле көе утырам. Менә минем батырым килер дә, ун кылычлы очлы сөңгесе белән тимер ишекләрне төртеп тишәр. Шул шак мин аппак күбәләккә әйләнермен дә, һавага очып чыгармын. Озын көн буена гамсыз уйнап йөрермен. Көне көн генә түгел, бөтен бер гомер имеш. Минем гомерем шулай итеп сезнең кулда булып чыга, эшкерсез, шая капитан. Сезгә кичкенә генә үтенешем шул. Гомер бирегез миңа. Берне генә, бәләкәйне генә. Олы итеп башкарыгыз шушы кичкенә генә йомышымны. Әгәр сез шундый гайрәтле, шундый киң күңелле булмасагыз, мин сезне мондый вак-төяк белән бимазаламаста идем. Вакыты җиткәч, мин сезгә манарадан яулык булгармын. Ак яулык. Күзәтеп торыгыз. Сезгә мәгълүм Люциния. Нинди хәтәр шаяру. Бу хатын әллә бөтен өметләрен өзеп, бөтен куркуларын куркып беткән, әллә киресенчә, аңа әҗәл шалкымы хәзергә кагылып өлгермәгән. Аның хаты мине хәвефкә салды. Минем шаяруым ахыры урынсыз булып чыкты. Кешене ул әнә нинди уйларга төшергән. Әлеге магнолия яфрагына икенче көнне мин шундый ук моңсу шаян хат яздым. Сарайның тимер ишекләрен тишәр өчен хәзерге мәлдә сөңге өчен кайрап утыруымны әйттем. аның ақ яулық түгіл, ақлы қызыллы яулық болғауын үтіндім. Қызыл түс менің дәртімні арттыруын аңлаттым. Күн аша аның жауабы келді. Бұйық езлі шаян капитан. Сізнің пар қанатлы арғамағығызның кішнәуі күн сайын нығырақ іштілі, деп әуелгі шашайырып башлаған жауабын. Ол кішнәп жібергенде, мен бекіленген сарайның диварлары қалтырап ішілерге тұтына. Мінәкі мұл тауышы білен таш яра. Бұлай болғаш, тезден ерікке шығарман деп үміт етем. Мені барабан қағып қаршы алсалар еді. Мен барабан қаққанны яратам.
Шушы арада бірінші май бәйрәмі келіп жетті. Палатадағы менің көршілерім бәйрәм көрерге қалаға кетті. Олар нығып келелер енді. Аяқ үстімделер. Ашық тәрезеден бір күліп, хуш іскіре. Магнолия шешіп ата башлады дедилер, әлі кеше үк. Тұрып тәрезе янына барыр едім. Хәл юк, башым әйләне. Ятып тұрғанда бұлай ару ғына мында бит. Юқ. Шулай да ният итеп қарарға керек. Пижама шалбары үстіннен ақ күлмәк кидім, шешімні тарадым, тумбочка үстіндегі ярты стакан жимір суын ішіп қойдым. Инде тәрәзе янына барып жетерлік кенә дәрт тә, дәрман да бар кебек. Тұрып бір-екі адым атлауым болды, сақ қана ішік қақталар. Мен тауыш бердім. Ішік ашылды. Бір-бір тік қызыл ләлә тұтқан қол көрінді тәуді. Аннан Людмила кірді.
Бәйрәм қатлы болсын, капитан. Мінә сізге қызыл түс кетірдім. Дәртігіз артсын.
Мен шай қалып қойдым бұғай. Ол келіп мені білімнен тұтты.
Караватқа табан алып кетмек шейтті.
Йоқ, бұлай ғана. Сізіні көргешкіне қоушап қалдым мен, деп аңлаттым халімні. Әйді тәрәзе янына барабыз.
Біз тәрәзе түбіне келіп таяндық.
Шушы халінде шаян хатлар яза бітәлі, деп мені байта қарап тұрды.
Шол шақ мен тегі түпсіз екі қараңғы күлге бір елі баттым да қойдым.
Мен беріші бармайым лауыл, деп мұғырдадым бара. Ғайрат хәм үміт алып, тегі күллерден түйзіп қолқып та шықтым. Шынды матур, еш дүния көрем. Аппақ шешекле магнолия бұтақлары арасыннан зәб зәңгәр дингіз көріне. Қойдадыр түбенде жыр ағыла, мұнда тынлық. Не бары, бір қышқына шырқылды. Біз әліге өзі біз ешемеген дүнияға шеттен қарап тұрабыз. Шолай да әйбәт.
Менім сізге бір түрлі де бейрем бөлегім юк бітәлі, деп пұшындым мен.
Кеше егітлер меңа да бір шыша вино алып қайтқан едилер. Әйдегіз шоны ішәбіз. Бәйрәм біздің үлішке де тиядыр іш.
Әйдегіз. Людмила жанланы бұл кетті. Ақыллы қоллары бірін хатта шәбәке етіп қойды.
Шоңа үстеп, мен сізге бір шиғырда оқырмын.
Олайса біздің табын патшалар мәжілісіне бәрәбәр болашақ.
Мен шыс қынашы шәні аштым. Солдат махирлығы ұнатылмаған екен әлі. Людмила башта бір стақанға су салды да, тігі қызыл ләләні алып шуңа отыртты. Аннан тағы екі стақан табып, тумбочкаға шәшегеніна қойды. Отырыштық. Мен вино қойдым.
«Я, нәрсе үшін ішәбіз», дедім мен.
«Бәйрәм үшін?» Бәйрәм мәңгілік нәрсе ол.
Мәңгілік нәрсе бұлай да яшар.
Әмәңгілік болмағаны бар бір мәңгі яшами. Бәйрәм үшін.
Ол ел теттіріп стақанын алды. Біз шәкіштірдік. Бәйрәм өчен, деп қабатладым мин. Икебез дә эшеп бетердек. Людмиланың йөзенә алсулық йөгерде. Төпсез моңсу күзләренең төбендә жанлы нурлар шағылып қалды. Минем бөтен тәнемне талдырып, рәхәтлек йөгерде. Күккә ашсам да, җиргә сиңсәм дә, бары бер миңа хәзер.
Инде шигырь укыгыз.
Юк әле, градусы җитмәгән дип кәпәрендем мин. Шунда ук шешәгә үрелдем. Людмиланың акыллы кулы сак кына минем йөгәнсез кулымны тотып алды.
Җитәр, капитан, дип ялварды ул. Кечкенә генә шатлыгыбызны өркетмәгез. Югыйсә безне ташлап китәр ул.
Әйе, бу мәлдә минем эшем тулы шатлык иде. Күптән онытылган хозурлык, кайдадыр адашып йөргән куанычларым кире әйләнеп кайтты. Мин үзем генә бәхетле түгел, теләсә кемне бәхетле итә алам хәзер. Минем кудратымның шиге юк. Мин баш чайкаганда күкләр тирбәлеп китә. Алайса, рәхим итеп тыңлагыз, мәрхәмәтле сеньора.
Юк, кирәкми. Бүген шаярмый, капитан. Бүген шынлап та күңелле, шынлап та рәхәт миңа.
Мин мәхәббәт шигыры укыдым. Кеше йөрәгендә шытып, дөньяга ям биргән чәчәкләр, шул ук йөрәктә оя корып, җиһанга моң чәчкән кошлар турында әйтелгән иде анда. Чәчәкне мәхәббәт аттыра, кошны мәхәббәт сайрата. Башын иеп, озак кына тынып торгач, Людмила миңа күтәрелеп карады.
Сезнең яныгыздагы хатынга ышыктыр, җылыдыр. Мөгаен ул бәхетледер. Бәхетле булыр.
Мин кинәт ойнап киттем. Бәхет сүзе сәйер дә, шомлы да булып ишетелде. Ул сүзнең инде миңа да, моннан еракта мине сагынып көткән кешемә дә кагылышы юк кебек иде. Шул ук вакытта яшермим, сезнең янда ышыктыр, җылыдыр дигәне мине эретеп җибәрде. Андый сыйлы сүзләр ир затына сирәк эләгә ул. Тагы байтак еллар үткәч, янымда атлап барган хатын шулай дип әйтәчәк. Ә бит шушы кала тулы халык минем никадәр бәхетле икәнне белми. Белсәләр болай ашыкмаслар иде. Туктарлар да сокланып, хайран калып, миңа карап торырлар иде. Икәү урамнан узып кына барабыз. Ә бәхетемнең шиге юк. Менә нинди сүзләр ишетәчәкмен мин. Әйе, бәхетле итмиләр, бәхетле булалар гына. Бу хакыйкат безгә үтә сыңлап килә. Мине бигрәк зур үлчәү белән үлчәп ташладыгыз, дидем мин уңайсызланып. Аны бәхетле итү хәлдән килерме соң? Гомерлек эш бит бу. Ә гомер дигәнең...
Бәхет өчен гомер түгел, мизгел кирәк.
Ә сез... Гомерле дә булачаксыз, диде ул әллә кашан билгеле нәрсәне хәбәр иткәндәй тыныч кына.
Сезнең керфекләрегез кыска. Күзегездә өметсезлекнең әсәре дә юк. Тәүдә кешенең күзләре дөньядан уаз кичә, аннан үзе. Кая, бирегез әле кулыгызны.
Людмила минем сул кулымны учына алды.
Аха, сезнең гомер юлының ашы да, кырыы да юк, диде. Эш упкын аша үтә, әммә өзелми. Кулыгыз бәләкәй, какша икән. Минем бу иремнең куллары зур, итләш. Ул бик көчле. Әтегесе үз ирем.
Сезгә тартымрак иде. Бөдрә чәче, маңгае, куллары елмаюы. Сугышның тәүге елында ук халак булды. Минем кулымнан ныгытып кысып алды ул.
Ә сез яшәгез. Яшәгез. Зинһар, яши күрегез.
кинәт безнең баш өстендә ак шәүлә калкып чыкты. Бу дуамаллыгы белән яманаты чыккан бөтен госпитальны айкап байкап торган начмет Мария Аристраховна иде. Без аны Страховна дип йөртәбез.
Госпитальме бу шайтан алгыры? Әллә гашиклар бакчасымы? Кая барма парлы-парлы тәвисләр, кыйрыклары җилпәгечтәй.
Безнең вино шешәләрен күреп алып, ул отыры шашып китте.
Вино? Болар бөтенләй шартына китергәннәр.
Ул Людмилага төбәп җикеренде.
Марш моннан! Хәзер үк чыгып китегез! Ире аны дәваланырга җибәргән, ә ул монда кызарып бүртенгәнче вино эчеп утыра. Болайга китсә, сезне дәвалаудан без баш тартачакбыз. Нигә сез урыныгыздан тормыйсыз? Аягүрә басарлыкта юнегез калмады мәни.
Миңа җикеренмәгез. Миннән баш тартсагыз тартыгыз, ләкин җикеренмәгез. Диде Людмила, урыныннан тормый гына. Мин инде өркүдән узганмын, Мария Аристраховна. Монысы сезгә мәгълүм. Көтелмәгән бу өермәдән мин каушап калдым. Авыз ачып сүз әйтергә зиһенемне җыя алмыйм. Шундый мәгънәсез кискен хәлләрдә оятсыз тупаслык алдында коелып төшү гадәтем гомер буена барды.
Ни, Мария Аристраховна, дип мыгырдадым.
Сезнең белән соңыннан сөйләшербез. Марш постельгә.
Мин кузгалмадым. Ул яңадан Людмилага ташланды.
Нәрсә сез, карета көтәсезме? Карета подана, рәхим итегез.
Ул ишек ягына күрсәтте. Людмила ашыкмый гына урыныннан торды. Мин аңа табан ымтылдым. Людмила.
Я. Хуш булып тор. Мин тагы килермен.
Ул начметка әйләнеп тә карамый чыгып китте. Шунда ук Мария Аристраховна да юк булды. Безнең бәйрәм ышланды.
Әмин соң мин. Нинди мескен, нинди юнсез, нинди мәсхәрәле хәлдә калдым. Теге мәгънәсез явыз хатын авыз ачып тәүге сүзен әйткәч тә мин «Вон мыннан, Мария Истраховна, вон! Людмиланы да, үземне дә рәнҗетергә сезгә ирек бирмәм! Марш! Марш мыннан, медицина майоры Мария Аристраховна!» дип сөрәнләргә тиешле идем. Шап итеп өстәлгә сугарга, Кырымдагы тумбочканы тибеп очырырга, изүемне умырып ертырга тиеш идем мин. Соңгы шиктә Людмиланы ишек төбендә куып җитәргә дә, кулыннан тотып кире урынына утыртырга тиеш идем. Тиеш идем. Ә шуларның берсен дә эшләмәдем. Җебегән, куркак җан, мөртәт. Ә Людмила үзен нинди горур, нинди югары тотты. Менә шундый кешеләр дөньяга мәңгегә килергә тиеш тә бит.
Людмила иртәгәсен дә, аннан соң да килмәде. Хәбәр дә җибәрмәде. Күрәсең, миннән күңеле кайткандыр. Шулай тиеште. Ул мине аргамакка атланган шая егет дип күз алдына китерде. Миннән азатлык көтте, бәләкәч кенә булса да гомер сорады. Ә мин ишәктән егылып төшкән юнсез бер бахыр булып чыктым. Янәсе мин аны әҗәлгә бирми, урлап качачакмын. Гамәлдә бер шерелдек бишедән аралап кала алмадым. Битенә төкерттем. Хыянәтнең бер төре түгелмени шушы. Сабак булса ярый ла. Әйтергә кирәк, киләчәктә тормыш миннән бу бурычымны артыгы белән түләтте. Алышка биреш.
Thank you.
үпкә булмаска тиеш. Ә мин үпкәләп маташтым. Чыгып йөри башлагач та, Людмила торган корпус ягына барып әйләнергә йөрәгем җитмәде. Гел тискәре якта уралдым. Бер көнне кичке аштан соң кечкенә генә записка килде.
Нигә тандыгыз, капитан? Сезне тышта күргәннәр. Килә алсагыз, килегез.
Мин икеләнеп тормадым, киттем. Ишекләре ярым ачык иде. Шулай да шакыган булдым.
Керегез.
Людмила, биек мендәргә сөйәлеп, койкасында ярым утырып тора. Аның йөзе ал янган. Күзләре тагы да моңсулана төшкән. Юрган астыннан чыгарып, күрешергә кул сузды. Кулы ут кебек иде.
Мин сезне көттем. Күрәсез, үзем йөрерлек хәлдә түгелмен.
Мин килергә оялдым. Шундый мәсхәрәдән соң.
Анатык. Ул минутта сез түгел, бүтән кеше иде. Мин шулай хәл иттем. Ә монысы сез үзегез. Урындык алып кырма утырыгыз.
Мин утыргач, ул кулын күтәреп, озын бармаклары белән минем шәшемне тарап алды.
Әйе, бармаклары минем шәшемне иркәли.
Ә мазасыз, ятим күңеле әллә кайларга китеп улага. Аның күзләреннән берничә бөртек эре яш тамды.
Гафу итегез. Мин үзем өчен түгел. Аның өчен. Сезнең өчен. Белмим. Бүләкме бу? Әллә жазамы?
Ул минем шәшемне ушлап алды да кинәт җибәрде. Кулы акрын гына юрган өстенә шуып төште.
Гафу итегез.
Әйе, бу минутта мин бүтән берәүне алмаштырам. Минем чәчләрем, кулларым, маңгаем, йылмаюым үземнеке генә түгел. Мин аларны икенче кеше белән бүлешәм. Бәлки киресенчә, ул үз өлешендә миңа калдырып киткәндер. Бигрәк тә йылмаюын. Бәлки мин аның өчен дә йылмаямдыр.
Ичмасам сез яшәсәгез иде. Озак итеп яшәсәгез иде.
Сез дә, Людмила.
Мин диярен яшәрмен. Хәтта аз гына артыгын да. Охшатуыма хәтерегез калмасын. Ул бик әйбәт кеше иде. Сез алама адам белән охшаш түгелсез.
Ни дип әйтим? Иң хәерлесе эндәшмәүдер.
Рәнҗедегез ахыры. Эндәшмәс булдыгыз.
Мин үзем дә белмим, Людмила. Яхшымы бу, әллә начармы? Яхшыга йорыйк.
Шулай итик.
Яш чылаткан ике битен ул кул сырты белән тик әле генә сөртеп куйды.
Әйдәгез, күңеллерәк нәрсәләр турында сөйләшик, диде ул.
Әйдәгез, әгәр андый нәрсә табып булса.
Андый нәрсә бөтен дөнья, дип Людмила ачык тәрәзәгә күрсәтте.
Ул кинәт юрганын ачып ташлады.
Читкә борылыгыз. Мин хәзер киенәм.
Нигә?
Тышка чыгабыз.
Ә температурагыз?
Температураны монда калдырып торырбыз. Бер кая да качмас.
Ул тиз үк киенеп алды. Мин аны үгетләп маташмадым. Барыбер файдасыз. Людмиланың ниндирәк заттан икәнен азрак беләм хәзер.
Кулыгызны бирегез, бойок йөзле капитан.
Рәхим итегез, сеньора Люцения.
Ул минем беләгемә таянды. Акрын гына баскычтан төшеп, өй алдына чыктык.
Thank you.
Сез, язушы Мустай Кәримнең сабый шактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган «Озын-узак балачак» дигән әсәренең нәүбәттәге өлешен тыңладыгыз. Алмаз Борханов укуында яңгыраган әлеге әсәрнең дәвамын киләсе дүшәмбе көнне 11 сәгать 10 минутта иштерсез. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Рөстәм Акъегет.